Hogoigarren gogoeta astea, Loyola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Segitzen dugu Jose Arregiren mintzaldiarekin, entzun duzu iragan egunetan mintzaldiunen lehen partea, una bigarrena eta azkena, gaia horretarazten dautzuet, Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk?
Guazen aurrera, laugarren puntua, mirari guztiak ez dira historikoak. Etxeketek, esaten dutenez, evangelioek, Jesusen 20-en bat mirari kontatzen dizkigute. Errepikapenak, edo paraleloak alde batera utzita, 20-en bat mirari edo sendaketa. Sendaketa bakarrik ez, bestelakoak ere bai. Baina hemen sortzen zaigu galdera. Kontatzen zaizkigun guztiak egin ote zituen Jesusek. Garbi dago ezetz. Irizpide exegetiko kritiko batzuen arabera, Jesusek ez zituela egin evangelioan kontatzen diren mirari guztiak. Mirari guzti horiek ez direla historikoak. Zergatik? Bueno, ba, honako hiru arrazoi ematen dituzte, eta dira, batetik, ba, evangelioetako mirari kontaketen, eta beste hainbat garaiko idazkietan ematen zaigun mirari kontaketen artean parekotasun handia dagoelako, parekotasuna. Beraz, hor bazegoen literatur mota bat edo genero literario bat horrelako gertakizunak kontatzeko. Eta horrek berdin balio du literatura helenistikoan edo erlijio helenistiko batzuetan edo baita ere garaiko literatura, judu literaturan, eta evangelioetan. Hor, patroi, funtsezko, patroi babadago, gauza horiek kontatzeko, eta patroi horri jarraitzen diote, bai kontakizun helenistikoek, bai kontakizun juduek, eta bai kontakizun evangelikoek. Beraz, horrek esplika dezake neurri batean, zergatik, Jesusen zenbait egintza, ba, modu edo estilo miraritxu horretan kontatzen diren. Hori batetik. Bigarrena, ba, mirariak handitzeko eta ugaltzeko joera dagoela. Ez edo baterako. San Markosek da evangeliori zarrena, San Markosek kontatzen du Pedroren amaginarrebak sukarra zuela. Sukar arrunta, ez beste munduko gauza. Eta Lukasek hori bera kontatzean, baina handiko 20 urtera, esaten du Pedroren amaginarrebak sukar handia zuela. Za? Beraz, hor, amaginarrebak sendatzea askoz ere miraritsuagoa da, bigarren kasuan, lehenengo kasuan baino. Ezta? Bueno, joera hori ulargarria da, oso normala da, ezta? Mirariak haunditzeko joera. Beste kasu askotan, mirariak ugaltzeko joera. Kasu asko dira, Markosek esaten du itxu bat sendatu zuela, eta Mateoren toki paraleloan esaten da bi itxu sendatu zituela. Edo Markosek esaten du gaixo asko sendatu zituela, eta toki paraleloan Mateok esaten du gaixo guztiak sendatu zituela, hor mirariak ugaldu egin dira. Ezta, bueno, herrian kontatu ahala gauzak onditu eta ugaldu egiten diren bezala. Ezta, bueno, herriak horrelako kontakizunak maite izaten dituelako. Ezta, leiendak horrela sortu dira, eta San Frantziskoren loratxoak horrela sortu dira, eta bar, ez da? Bueno. Eta hirugarren datua, kontakizun batzuk, mirari kontakizun batzuk, bazko bizipenen proiekzioak direla agerida. pazko bizipenen proiektzioak. Esatu baterako, antzaldaketa. Antzaldaketak antz handia du, ba, Jesusen, Jesus berpiztuaren agerraldiekin. Ez da? Bueno, ba, esegetek esaten dutenez, seguraski, antzaldaketaren kontakizuna sortu zen, pazko ondoren oski, baina Jesus berpiztuarekin topo egite horren eskema bera aplikatzen diote Jesus hilaurreko une horretan Jesusi eta Jesusekiko dizipuluen esperientziari. Pazko ondorengo esperientzia bat aurrera igarotzen da eta pazko bizipenaren eskema jarraitzen da aurreko gertakari hori horren berri emateko. Beraz, pazko bizipenen proiektzioak izan daitezke antzaldaketa, baina izan daiteke baitare ogion ugalketa, edo izan daitezke hildakoen berpizteak. Esegeta guztiak esateko, esegeta kritiko guztiak ados daude Jesusek etzuela hildakorik piztu. Ez harritu eta ez larritu horrekin ere. Hildakoen berpizteak ez direla historikoak, hori esango digu, ba, Meyer, atzo esan dizuen, oso esegeta moderatua da, eta Krosanen aurrezarre gogor dagoena, baina, bueno, liburu tomo lodi bat idazten du mirariei buruz, eta berpizketa kontakizun hoiek nun eta zergatik eta nola sortu ziren esplikatzen du, baino kasu guztietan ez dago kasu bat bakarrik ere berpizketa kontakizun hori historikoki ala gertatu denik. Za berpizketa kontakizun guztiak dira, bueno, modu batera edo bestera jaioak, baina azkenean Jesus bizi iturri deneko baieztapenaren irudikatzea batzuk. Berdin esan daiteke naturan gertaturiko mirari buruz, hau da, ekaitz baretua, Jesus berpiztuaren agerraldiaren epifaniarekin zerikusi handia du, epifania eskema dago hor, ondoan. Jesus urgainean oinez berdin, antzandia du horrek Jesus berpiztuaren agerraldiekin, edo mirarizko arrenketa berdin, pikondo ihartua, Pedro arrainaren ahoan dirua aurkitzen duenekoa, bueno, naturan gertatzen diren mirariak printzipioz ez dira historikoak. Bueno, hori ez dio nik, eta ez dio batek eta bik, hori esegeta kritiko guztiek ala esaten dute. Bueno, ondorioz, eskema, kontakizun eskemaren parekotasuna hori, parekotasuna kontuan edukiz. Mirariak handitzeko eta ugaltzeko joera kontuan edukiz. Eta bazko bizipenen proiektzio kasu horiek kontuan edukiz, gertatzen da, mirari asko ez direla historikoak. Bueno, eta horrekin zer? Horrekin zerbait galtzen dute mirari kontakizun horiek? Ba ez. Ezertxo ere ez. Nik, hori atzo esaten genuen beste kontestu batean, Lazaroren berpizte kontakizuna zoragarria da. Joan Amar. Gertatu zen ala ez, ez zaiti inporta. Nik orain irakor dezaket hori, eta horri atera dezaket zuku osoa eta gozatu dezaket, eta hor murgildu naiteke, eta hori berritu dezaket neure irakurketaren bidez, eta hor gertatzen zaidana, edo hori irakurtzerakoan talde batik gertatzen zaiona, hor aurkitzen duen Jesus berpiztuaren eta Jesus bizi emailearen irudia, hori da funtsezkoa. Eta horretarako idatzi zuten. Ezta? Eta egia hortxe gauzatzen da. Ba, berdin, ogien ugalketa, edo antzaldaketa, edo Jesus urganean oinez ageri denean. Ezta? Hoiek denak egiazko kontakizuna dira, naiz eta historikoak ez izan. Eta hor ematen zaigun egia hori ez da hor niregandik eta guregandik kanpo dagoen egia bat, baizik eta gertatu behar duen zerbait. Irakurtzerakoan gertatu, berriro gertatu behar duen zerbait. Ezta? Horretarako idatzi ziren. Beraz, historikoak izan ala ez, ez da ezer aldatzen. Bosgarren puntua, Jesusen sendaketak eta esorzismoak egin zituen. Anata guztiz ere, gauza badago argi, eta da, Jesusek ezoiko gauza batzuk egin zituela. Harrigarri gertatu ziren sendaketa batzuk egin zituela Jesusek. Hori ez du inork zalantzan jartzen. Arrazoi nagusia, ba, hasieran esan dizuedan hori, teixenen hitz horiek. Jesusek hainbesteko arrakasta izan baldin bazuen herri xehean, ba, bere sendaketa esker izan zela. Jesusek sendalari fama zuen. Eta gaixoak Jesusen gana jotzen zuten. Eta Jesusek asko sendatu zituen. Asko edo gutxi, ba, ez dakit, ez dio alde handirik. Baina Jesusek sendalari fama zuen herrixean eta horregatik izan zuen hainbesteko arrakasta. Gainera hori evangelioetako testuari berari begiratuz, ba, bestelako arrazoi, bueno, eta beste dokumentu batzuei begiratuz, bestelako arrazoi batzuek ere frogatzen dute Jesusek sendaketa batzuk, ez dakiku zenbat, egin zituela. Historikoak direla. Zein arrazoi? Bueno, hemen aipatzen dizkizuet. Bat, Flavio Josefo etzen kristaua. Flavio Josefo Jesusi buruz esaten du, egintza harrigarrien egile izan zela. Flavio Josefo ez du esaten, mirariak egin zituenik, edo jainkoaren eskuz gertatu zirenik, ez Jesusek egintza harrigarriak egin zituela. Egintza harrigarriak esatean esan nahi du, sendaketak egin zituela. Bueno, hori da, arrazoi historiko ondia. Jesusek zerbait egin zuela esateko. Beste arrazoi bat, jendeak esaten zuen Jesus deabruarekin elkartua zegoela eta hortik zetorkiola gaixoak sendatzeko doaina. Hori ez zuten kristauek asmatu. Kristauek ez zuten asmatu inundik Jesusek deabru hori esker sendatzen zuenik. Nork esan zuen hori? Bueno, jakina. Jesusen aurka zaudenek atera zuten hori. Hori atera baldin bazuten, zergatik atera zuten. Bueno, sendatzen zuelako. Ez dute ukatzen sendatzen zuenik. Baizik eta sendatzen eta horiek, leporatzen dizkiote, Jesusen eta Beltzeburen edo deabron artean zegoen itunari. Baina, Jesusen aurkarien salakuntza horrek frogatzen du, Jesusek sendaketak egiten zituela. Da? Beste arrazoi bat, larun batez egindako sendaketek sorturiko eztabaida. Sendaketa horietako batzuk, Jesusek larun batez egiten zituen, egin zituen. Evangelioetan, handa hemen, behin baino gehiagotan ageri da, ba, polemika bat, herriagintarien eta Jesusen artean, larun batez sendatzen duelako. Ez dute ukatzen sendatu duenik, baizik eta salatzen dute larun batez sendatzen duelako. Bueno, horrek ere frogatzen du Jesusek sendaketa batzuk egin zituela. Larun batez, ez larun batez bakarrik, baina baita larun batez ere. Ezta? Eta beste arrazoi bat, Joan Bataiatzailea berpizturik edo antzinako profetaren mazela pentsatu zuten. Irakur dezagun, Marko 6, amalo amasei. Jakin zuen Herodes erregeak, Jesusen berri honen izena oso entzuna baitzen. Batzuek zioten, Joan bataiatzailea hilen artetik biztu da, horregatik du mirariak egiteko ahalmen hori. Hau ez dute esaten kristauek, ez dute esaten ere Jesusen aldekoek, edo Jesusen aldekoek bakarrik. Batzuk uste zuten Joan bataiatzailea hilen artetik piztua zela Jesus. Joan bataiatzailea bera, baina hilen artetik piztua. Hemen ikusten da ez dutaterako nola jende askorentzat nahiko sinesgarria zen norbait hilen artetik piztea. Ezta? Eta hilen artetik piztu eta berriro mundu honetan gizaki bizi bezala ibiltzea ere bai. Bueno, hilda geroko horretaz irudi eta sineskizun asko zeuden, etzen inorentzat harrigarriegi, ez da mundu helenistikoan ere, judaismoaren barnean ez ezik mundu helenistikoan ere, eta beste erlijioetan berdin, ba, norbait hil ondoren piztu eta berriro mundu entara etortzea, hori ez, etzen harrigarriegi. Jesusen garaian jendeak, hori, bueno, alakotzat zeukan. Jesusek berak ere bai, seguru asko. Ezta? Dena dela, hemen, Joan bateatzailea piztu eta Jesusen gan agertu dela uste dute batzuk. Eta horregatik egiten dituen sendaketak. Beste batzuek berri zioten Elias da. Eta beste zenbaitek profeta da, antzinako profetak bezalakoa. Iritzi hauek entzutean honela zioen Herodesek. Nik lepoa moztu nion Joan Urase piztu da. Herodesek berak ere uste zuen Jesus Joan bataiatzailea zela pizturik. Ezta? Bueno, hoiek lirateke Jesusek sendaketa ezoiko edo harrigarri batzuk egin zituela esateko arrazoi historiko eta exegetiko kritiko nagusiak. Bueno, beste arazo bat nola sendatzen zuen Jesusek? Nola sendatzen zuen? Jainkoak parte hartzen zuelako bereziki, puntualki, kasu batzuetan. Ba, nik neri kosta egiten zait horrela interpretatzea Jesusen sendakuntzak. Oda, nuzian behin, jainkoaren ahalmena, jainkoak ala nahita, agertzen zitzaiola Jesusi, eta orduan Jesusek sendatu egiten zuela. Beraz, neri kosta egiten zait, pentsatzea, Jesusek egiten zituen sendakuntzak jainkoaren interbentzio puntual eta komatxo artean arbitrarioak izan zirenik. Arbitrarioak zentzu honetan, ba, jainkoak nahi zuenean sentatzen zuelako eta nahi zuenean ez. Nola sentatzen zuen beraz Jesusek? Evangelioetan askotan fedea aipatzen da sendaketekin batera. Bueno, ez dago ezin esanik, Jesusek fedearen bidez sendatzen zuela. Fedearen bidez esan nahi du, berak zeukan fedearen bidez, eta berak sortarazten zuen fedearen bidez. Hau da, berak hain zeukan jainkoaren gan konfiantza handia, hain zeukan jainkoa sendatzaile delako konfiantza handia, ze konfiantza horrek sendatzeko indarra ematen zion. Hori neri sinesgarri gertatzen zait. Gaur ere batzuk badute. Sendatzeko doaina, ez da? Energia eta horrelakoak ipatzen dira. Bueno, ba, hor ere, gezur eta engaino asko egon daiteke. Baina, bueno, guztiok berez izan ditzakegun doai batzuk eurengan garatzen dituztela hori argi dago eta beste batzuk ez. Berez guztiok eduki dezakegu sendatzeko doaina, on izateko eta on egiteko doaina guztiok izan dezakegun bezala. Batzuk garatu egiten dute doain hori eta beste batzuk ez. Zergatik? Bueno, Batak esango du, ba, fedea handia daukalako, eta beste batek, beste arrazoi bategatik. Baina fedea izan daiteke, norbaitek beregan, jainkoaren energia sendagarri hori bereganatzeko bidea. Edo jainkoaren energia sendagarri horren bide, behikulatzaile gertatzeko bide. Beraz, Jesusek sentatzen zuen, berak zeukan itxaropen eta jainkoaren ganako fede handi horri esker. Horrek ematen zion, barruan sentatzeko doaina. Edo, beste batzuetan gertatziteke baita ere, Jesusek sendatzea jendearen gan sortarazten zuen konfiantzari eta fedeari esker. Azkenean gaur ere, ba, askotan gertatzen da, norbaitek alako sendalari den gana joan eta sendatuko den fede itxu-itxua baldin badauka joan eta sendatzea, hori gertatzen da, ez da? Bueno, Jesusen gan harrigarria da nolatan sortarazten zuen jendearen gan hainbesteko konfiantza, senda zitekeen konfiantza. Bueno, konfiantza hori edonorengan da ongarri, sendagarri. Bueno, Jesusek jendearengan, jende xearengan, jende gaixoarengan edo jende gaixotuarengan sortarazten zuen konfiantza hori sendagarri gertatzen zen. Jesusek jendea edo gaixoak berak egiten zituen euren buruaren sendatzaile. Eta hori da mirarietan, mirari kontakizunetan gauzarik ederrenetakoa. Nola Jesusek jendea bera egiten duen bere sendaketaren protagonista. Azkenean, jainkoak geure buruaren sendatzaile nahi gatu guztiok. Eta esan daiteke baitare, bueno, naturan onerako eta kalterako indar asko dago, eta onerako indarrak gerta daitezke kalterako eta alderantziz, bueno, jainkoa da onerako indarra. Zergatik batzutan agertzen da kalterako indarra, ez dakigu. Baina jainkoa da onerako indarra bakarrik, ez da? Jainkoa ez da batzutan kalterako eta beste batzutan onerako. Onerako indar hori ez du jainkoak kanpotik nahi duenean bakarrik eragiten. Etengabe eragiten edo etengabe eragin nahian ari da. Ez da? Eta gu geu gera edo materia. Azkenean, gure eta materiaren izadiaren artean ez dago alako etenik. Jainkoa etengabe munduan ari da, eta geuregan ari da, geure gorputzean eta geure espirituan ari da, sendaketarako edo onerako indarrak bideratu nahian. Jainkoaren onerako eta sendaketarako indar horren bide gertatzen baldin bagera, sendatzaile gera, Jesus bezala. Jesusen onditasuna hori da. Bere fedeari esker eta fedea sortarazteko zeukan ahalmenari esker, jainko sendatzailearen tresna bitarteko bilakatu zela. Bueno, horrekin zerikusia dauka, seigarren puntuak, mirariak eta fedea. Eta bueno, zazpigarrena, nola urertu zituen Jesusek bere ezorsismo eta sendaketak? Bueno, ba, aipamen hauek adierazten dutena. Deabruak jainkoaren espirituaren indarrez botatzen baditut, argi dago jainkoa zuen artean errege izaten hasia dela. Jesus ezertan hasi baino lehen, konbentzitua zegoen, jainkoa errege izaten hasteko zegoela, edo izaten hasia zela. Eta berak bere buruari sumatu zionean sendatzeko doain hori, orduan konbentzitu zen, bera zela jainkoa errege izaten hasteko bitarteko nagusia. Ezta? Argi dago jainkoa zuen artean errege izaten hasia dela. Eta jainkoaren erregetza non ageri da eta non gauzatzen da batik bat, gaixoak sendatzen direnean. Beste aipamena, jendetza handia ikusi zuen Jesusek, eta errukituri gaixoak sendatu zizkien errukia kupida. Evangelioetan hitz nagusia. Horrean ikusten dedan liburu horrek esaten du, hori nolanda, ez da? Horra gertzen da, posible dela Napoleon ulertzea garaiko gaixoak eta garaiko oinazedun ondiak kontutan eukikabe. Baina ez dela posible Jesus ulertzea garaiko oinazedunak kontuan eukikabe. Bueno, gupida. Jesus gupidatxua izan zen. Eta Jesusek jainkoaren gupida enkarnatu zuen, ez da. Eta jainkoaren gupida esan nahi du, oinazedun guztien oinazekide dela jainkoa. Eta oinazekidetasun hori sendagarria dela, ongarria dela. Konsolamendua ematen duela, ez konsolamendu arina, abstraktua eta utxala, ez. Baizik eta sendatzailea. Eta horretara deitu getu, Jesusek. Senda itzazu gaixoak, piztu hildakoak, garbitu legendunak, bota deabruak. Azkenean Jesusek ez zuen inoiz pentsatu berak beste inork ez bezalako gauza harrigarria egiteko doaia zuenik, baizik eta berak egiten zuen guztia egitera deitu gaitu.
Eta holaxe bururatu zuen Jose Arregik bere mintzaldia, mintzaldi guziz interesgarria. Jesus sendagile, nola sendatzen zuen Jesusek, nola guk? Milesker entzuleak gure entzuten egonik, laster arte! Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra. Hogoigarren gogoeta astea, Loiola Azpeitian 2004ko uda ondarrean, Jesusen jarraitzaile gaurko munduan, Jose Arregi Frantziskotarra.